Πάσουμε πάλι από το Λόγο του Θεού, γι' αυτό πηγαίνετε 921 σελίδα, είναι κατά Λουκά Ευαγγέλιο το ΙΕ κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε λοιπόν από την αρχή, δεν θα το διαβάσουμε όλο, αλλά μέχρι το 20 και όπου φτάσουμε θα το συζητήσουμε. Επλησίαζον δε εις αυτόν πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί διανακούσει αυτόν. Και διεγόγιζον οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες ότι ούτως αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει μετ' αυτόν. Είπε δε προς αυτούς την παραβολή ταύτη λέγον, «Τις άνθρωπος εξ ημών, εάν έχει 100 πρόβατα και χάσει ένα εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 εν τη ερήμο και υπάγει ζητών το απολωλός έως σου εύρει αυτό». Και ευρών αυτό βάλει επί τους ώμους αυτού χαίρον. Και ελθόν στον οίκον συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας λίγων προς αυτούς, συγχαρείτε με ότι έβρω το πρόβατό μου το απολωλός. Σας λέγω ότι ούτω θέλει είστε χαρά εν τον ουρανό, διά ένα αμαρτωλό μετανοούντα μάλλον, παρά 99 δικαίους έτσι δεν έχουν σε χρία μετανοίας. Και τις γίνει έχουσα 10 δραχμάς, εάν χάσει δραχμή μία, δεν ανάπτει λίχνον, και σαρώνει την οικίαν και ζητεί επιμελώς έως ότου έβρει αυτήν, και αφού έβρει συγκαλεί τας φύλας και τους γείτονας, λέγουσα συγχαρείτε με, διότι έβρουν τη δραχμή την οποία έχασα. Ούτω σας λέγω, χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού, διένα αμαρτωλό μετανοούντα. Είπε δε, άνθρωπός της είχε 2 ιούς, και είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα, «Πάτερ, δώσ' μου το ανήκον μέρο της περιουσίας», και διεμέρασε εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και με το λίγας ημέρας συνάξας πάντα ο νεότερος ιός, απεδίμησε εις χώρα μακράν και εκεί διεσκόρπισε την περιουσία αυτού ζώνα σώτος. Αφού δε δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη και αυτός ήρχεσε να στερείται. Τότε υπήγε και προσεκολήθη εις ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, όσες έπεψε αυτόν εις τους αγρούς αυτού, διαναβός και χείρους. Και επεθύμει να γεμίσει την κοιλία αυτού από τον ξυλοτεράτων, τα οποία έτρωγον οι χείροι, και ουδείς έδε εις αυτόν. Ελθόν δε εις αυτόν, είπε, «Πόση μισθωτή του πατρός μου περισσεύουσι άρτων, και εγώ χάνομαι από τις πείνες. Σηκωθείς, θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου, και θέλω επί προς αυτόν πάτερ ήμαρτον εις τον ουρανό καινοποιό σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιό σου. Κάμε με ως ένα το μισθωτό σου». Είναι ένα πολύ ευλογημένο κεφάλαιο, όπως και όλα στη Βίβλο, γιατί εδώ αναφέρεται για τις σχέσεις που πρέπει να έχουμε σαν οικογένεια, όταν αυτή τη στιγμή έχουμε οικογένεια. Και μιλάει για τα παιδιά πώς πρέπει να φερόμαστε και παράλληλα αυτό το τεράστιο είναι ότι πώς σκέπτεται ο Θεός για τα πράγματα τα δικά μας στη ζωή ετούτη και πώς θα λειτουργούν τα πράγματα έτσι που να αρέσουν στο Θεό όταν και εμείς θα πάρουμε σαν παράδειγμα αυτά τα οποία γράφονται εδώ και θα τα εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Και αναφέρεται λοιπόν στο 15 κεφάλαιο εδώ του Λουκά και λέει ότι όλοι οι τελώνες και οι αμαρτωλοί τους οποίους είχαν κάνει από συνάγωγους οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς και οι ιερείς, αυτοί ήταν οι οποίοι έβρισκαν παρηγοριά και έβρισκαν χαρά από τα λόγια του Ιησού Χριστού, διότι αυτός δεν τους αντιμετώπιζε σαν μοιάσματα της κοινωνίας, αλλά σαν ανθρώπους που δεν είχαν δύναμη να εφαρμόσουν αυτό που θέλει ο Θεός και για αυτούς άλλωστε ήρθε στη γη, για τους αμαρτωλούς. Δεν ήρθε για τους δικαίους. Ένας άνθρωπος που θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι δίκαιος και ότι είναι καλός άνθρωπος και δεν χρειάζεται να κάνει τίποτε άλλο, δεν μπορεί να τον πείσει εύκολα να διαβάσει το Λόγο του Θεού και τον ακολουθήσει. Γιατί θεωρεί ότι ο αυτός κάνει αυτό που χρειάζεται. Και όταν αυτή τη στιγμή του πεις κάτι περισσότερο και τον φέρει σε δύσκολη θέση, το πρώτο που θέλει να κάνει είναι να σε απομονώσει, να σε διώξει από κοντά του. Για να μην του λες πράγματα που του ξυπνάνε τη συνείδησή του και θα το φέρουν σε δύσκολη θέση. Εδώ όμως βλέπουμε ότι οι τελώνοι και οι αμαρτωλοί έβρισκαν παρηγοριά στον Ιησού Χριστό. Και από ό,τι μας λέει εδώ, στο 15 κεφάλαιο, όλοι οι τελώνες και οι αμαρτωλοί συνήθιζαν να πλησιάζουν τον Ιησού και να τον ακούνε. Οι άνθρωποι που λοιπόν που είχαν απομακρυνθεί από τους Φαρισαίους και γραμματείς, γιατί τους προγγίζαν συνέχεια και τους φέραν σε δύσκολη θέση, όλοι πηγαίνανε στον Ιησού Χριστό. Και μας λέει εδώ ότι οι Φαρισαίοι όμως και οι γραμματείς, βλέποντας ότι ο Ιησούς Χριστός έχει διαφορετική συμπεριφορά απέναντι σε αυτούς, έκανανε παράπονα στους μαθητές και λέγανε ότι αυτός δέχεται αμαρτωλούς και τρώει μαζί τους. Και διαμαρτύρονταν, λέει στους μαθητάς. Εκείνος τότε τους είπε την ακόλουθη παραβολή. Ο Κύριος τους μίλησε λοιπόν και τους είπε τρεις παραβολές εδώ. Ποιος από εσάς, αν έχει, λέει, 100 πρόβατα, έχει χάσει ένα από αυτά, δεν θα εγκαταλείψει τα 99 στην έρημο και θα ψάξει για το χαμένο ώσπου να το βρει? Είναι μια ερώτηση που τους κάνει τώρα εδώ. Λέει, ποιος από εμάς, αν είμαστε βοσκοί, χαθεί ένα προβατάκι, δεν θα το ψάξει? Τώρα εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε όλοι μας, αν κάποιος είναι μεγαλοκτηματίας και είναι οπωσδήποτε μεγαλοτσομπάνης και έχει 1000 πρόβατα παραδείγματος χάρη και χάσει ένα και ο καιρός δεν είναι κατάλληλος για να το ψάξει, θα βγει έξω να το ψάξει? Γιατί αν αυτό χάθηκε, μπορεί να έχει πέσει οπωσδήποτε σε κάποιο μέρος το οποίο να γκρεμίστηκε από κανένα γκρεμό, οπότε να έχει ψοφήσει, οπότε αν δεν βελάζει αυτό, δεν θα το ακούσει. Οπότε θα πάει μάταια να το ψάξει. Ή αν το πήρε κανένα άγριο θηρίο, πάλι θα πάει μάταια να το ψάξει. Και συνήθως τα πρόβατα, οι βοσκοί, τα πηγαίνανε το βράδυ και τα βάζανε μέσα στα μαντρία. Οπότε θα έπρεπε να το ψάξει βράδυ. Έτσι λοιπόν, δεν ήταν σίγουρο ότι θα βρεθεί, και αν ήταν οπωσδήποτε και δύσκολο το μέρος άβατο, δεν θα ήταν και εύκολο να μπορέσει να κατέβει το βράδυ από κανένα γκρεμό για να το πάρει και να το φέρει πίσω. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εδώ υπάρχουν οπωσδήποτε σκέψεις για ένα ο οποίος το χάνει, αν είναι σίγουρος και αν πετύχει να πάει να το ψάξει. Αλλά εδώ τώρα παρουσιάζεται ο ουρανός στη μέση και λέει δεν υπάρχει περίπτωση ένα πρόβατο να το αγνοήσει ο ουρανός και να τα αφήσει να ψοφήσει ή τη στιγμή που έχει ανάγκη για βοήθεια να το βοηθήσει και να το φέρει πάλι κοντά του ο βοσκός. Και ο βοσκός δεδομένη στιγμή είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι αυτός που μας αγαπάει τόσο πολύ που θυσίασε τη ζωή του για μας. Και πέραν από αυτό πρέπει να ξεχνάμε ότι και βοσκός είναι ο Θεός ο ίδιος, ο οποίος θυσίασε το παιδί του για μας, για να μην χαθεί κανείς από εμάς. Γιατί μας βλέπει σαν πρόβατα δικά του, αν εμείς αυτή τη στιγμή δεν είμαστε βολεμένοι στην αμαρτία, αλλά ψάχνουμε τρόπο να ξεφύγουμε από αυτήν. Αλλά δυστυχώς δεν βρίσκουμε, διότι όλοι βρίσκονται μέσα στην αμαρτία, οπότε δεν γίνεται τίποτα. Αλλά αυτός που μας αγαπάει ο βοσκός είναι αυτός ο οποίος έγραψε αυτό το λόγο και είναι ο λόγος που δίνει παρηγοριά και ελπίδα σε κάθε πλανεμένο πρόβατο στη ζωή τούτη. Και λέει τώρα εδώ λοιπόν ότι και ακόμα αν εμείς δεν πηγαίναμε να ψάξουμε το πρόβατο, ο ουρανός θα το ψάξει οπωσδήποτε. Και αυτό το βλέπουμε και στην πράξη. Δηλαδή αν βάλουμε τη Σαμαρίτισσα, ήταν μια γυναίκα αμαρτωλή, καθ' υπερβολήν, αλλά όμως ο Χριστός επήγε για αυτήν και τη βρήκε. Και ήταν αυτός ο οποίος της έδωσε ελπίδα και της έδωσε καθοδήγηση ώστε να βρει το Θεό στη ζωή της μέσα και να πάρει δύναμη για να αλλάξει και να τον ακολουθήσει. Και είναι πολλά τα σημεία που αναφέρεται σε αυτό, όπως ακόμα μας αναφέρει και με τον καλό Σαμαρίτη, ότι εν αντιθέσει με άλλους ανθρώπους που λέγανε πως ήταν του Θεού, τον εγκατέλειψαν εκεί οι μηθανοί, αλλά αυτό στο πρόσωπο του καλού Σαμαρίτη επήγε και τον βρήκε και δαπάνησε και χρόνο και χρήματα για να τον κάνει υγιή. Και αυτό είναι που ο Θεός κάνει σε όλον μας τη ζωή. Γιατί πολλές φορές είμαστε πληγωμένοι από τον κόσμο και απογοητευμένοι και έρχεται κατά αυτόν τον τρόπο και μας ψάχνει ο Χριστός για να μας δώσει ελπίδα και χαρά και παρηγοριά. Έτσι λοιπόν λέει εδώ την παραβολή αυτή και λέει, και αυτό το λέει τώρα εδώ γιατί βρίσκονται σαν κοινό μπροστά του οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αλλά οι τελώνες και οι αμαρτωλοί. Και είναι απάντηση προς τους Φαρισαίους, οι οποίοι είχαν ξεχάσει από το λόγο το έλεος θέλω και όχι θυσία. Και τι κάνανε, είχαν χωρίσει την κοινωνία λοιπόν σε δύο κομμάτια, αυτούς που κατά αυτούς ήταν σωστοί να κάνουν παρέα και κατά αυτούς οι άλλοι οι οποίοι ήταν αμαρτωλοί και δεν ήθελαν να έχουν καμία σχέση μαζί τους. Και αυτό το βλέπουμε και σε ένα σημείο μέσα στο Λόγο του Θεού, που αναφέρει ότι στο ναό επήγε ένα τελώνης για να προσευχηθεί και μέσα στο ναό υπήρχε πιο μπροστά ένας Φαρισαίος, ο οποίος μόλις τον είδε δεν του άρεσε αυτό που είδε και άρχισε λοιπόν να εκθιάζει τον εαυτόν του και να λέει στο Θεό, εγώ δεν είμαι σαν κι αυτόν που είναι μέσα στην αμαρτία, εγώ είμαι καλός άνθρωπος και κάνω το θέλημά σου, και μάλιστα εκθίαζε και ότι πώς νηστεύει και πόσες, κάνει, και πόσες φορές ας πούμε ακολουθεί το Θεό και είναι συνεπής μαζί του δεκατίζοντας τα υπάρχοντά του και όλα αυτά, που δείχνει πάρα πολύ καλά ότι δεν τους θέλανε ούτε στο ναό μέσα να μπαίνουν. Αλλά ο Κύριος μας είπε ότι δεν δικαιώθηκε ο Φαρισαίος ο οποίος εκθίαζε τον εαυτόν του, γιατί έλεγε μόνο τα καλά, δεν έλεγε τα ανάποδα, γιατί δεν ήταν αναμάρτητος. Ενώ ο τελώνης ο οποίος μπήκε μέσα, ο οποίος μπορεί οπωσδήποτε να έκανε κάποια προσπάθεια προς το Θεό, γιατί βλέπουμε τον αγαπούσε, και ενώ ήξερε ότι θα μπει στο ναό και θα ακούσει πολλά πράγματα ανάποδα εναντίον του, αυτός μπήκε μέσα στο ναό και φώναζε «Ελάστε τι με τον αμαρτωλό». Και μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού ότι δεν δικαιώθηκε, λέει, αυτός ο οποίος εδικαίωνε τον εαυτόν του, αλλά δικαιώθηκε αυτός ο οποίος καταδίκαζε το κακό μέρος του εαυτού του. Ο τελώνης δηλαδή. Και τη δεδομένη στιγμή προβατάκι λοιπόν ήταν ο τελώνης. Και αναφέρει λοιπόν εδώ τώρα ότι σε όλο το κοινό που είναι και οι Φαρισαίοι, αλλά είναι και οι τελώνες και οι αμαρτωλοί, αναφέρει και τους λέει αυτή την παραβολή, ότι κάποιος έχασε το πρόβατό του. Και αυτός ο κάποιος εδώ τώρα δεν μπορεί να ήταν οι Φαρισαίοι, οι τελώνες ή οι γραμματείς, γιατί τα πρόβατα που είχαν χαθεί, δηλαδή που ήταν αμαρτωλά, δεν τα πλησίαζαν. Οπότε αναφέρεται στο πρόσωπό του ο Ιησούς Χριστός, ότι εγώ ήρθα για να σώσω το απολωλός. Και τη δεδομένη στιγμή λοιπόν μιλάει για το πρόβατο αυτό και λέει πράγματα τα οποία, όπως είπαμε και προηγουμένως, ένας τσομπάνης ο οποίος είναι μισθωτός δεν θα κινδυνέψει για ένα πρόβατο που χάθηκε, αλλά και ούτε θα αφήσει τα πρόβατα τα 99 για να πάει για το ένα. Γιατί μέχρι να γυρίσει μπορεί να τα έχουν πάρει όλα. Πρέπει να τα ασφαλίσει για να φύγει από εκεί. Και έτσι λοιπόν είναι πολλά τα ρίσκα για να αφήσει τα 99. Και γι' αυτό λοιπόν σαν δικαιολογία θα έλεγε σε αυτόν που τον έβαλαν τα φυλάει τα πρόβατα, ένα εχάθηκε και δεν μπορούσα να αφήσω τα υπόλοιπα γιατί μπορεί να μας τα παίρνανε να πάω εκεί. Πράγμα όμως που για ένα άνθρωπο που πιστεύει στο Θεό δεν θα το κάνει αυτό. Γιατί αυτός που του έδωσε να βόσκει τα πρόβατα και τα αγαπάει τα πρόβατα και ιδιαιτέρως και αυτό το πρόβατο που χάθηκε το ξέρει με το όνομά του και το αγαπάει, δεν θα τα αφήσει ποτέ. Και γι' αυτό λοιπόν λέει ο Ιησούς Χριστός εδώ, όταν λέει βρεθεί αυτό το πρόβατο, οπωσδήποτε θα κάνει χαρά μεγάλη και θα προσκαλέσει τους φίλους και γείτονες, λέει, να τους πει το συμβάν. Εδώ βλέπουμε ότι μόνο ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ το πρόβατο θα ρισκάρει, όπως είπαμε, αυτό, αλλά θα μαζέψει και όλους αυτούς να τους πει ότι ξέρεις, βρήκα το πρόβατο και συγχαρείτε με. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή αυτούς που θα καλέσει πρέπει να αγαπάνε τα πρόβατα για να τον καταλάβουν. Εάν είναι μισθωτός και δεν τα αγαπάει, δεν θα τον καταλάβουν. θα του πούνε και σιγά τα αυγά. Έχασε ένα πρόβατο και τι έγινε με αυτό. Τόσα χάνονται. Αλλά αν όμως τα αγαπάνε και ξέρουν την αξία του προβάτου συναισθηματικά, οπωσδήποτε θα το συγχαρούν. Γιατί το προβατάκι αυτό μπορούσε να το είχε φάει, όπως είπαμε, κάποιος λύκος ή να είχε σκοτωθεί κάπου. Ή και εκεί που ήταν να κινδύνευε. Οπότε ο άνθρωπος που το έψαξε οπωσδήποτε έδειξε άλλη μια φορά πως το αγαπάει. Και αυτός είναι ο Κύριός μας. Μας αγαπάει και γι' αυτό τώρα το βλέπουμε εδώ ότι αναφέρεται ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο καλός ποιμένας να αφήσει ένα πρόβατο να χαθεί. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και γι' αυτό εργάζεται και με τον τελευταίο στη γη ετούτη για να τον φέρει κοντά του και να τον προστατέψει μαζί με τα υπόλοιπα πρόβατα. Και γυρίζοντας από εδώ βλέπουμε ότι είναι ο Ιησούς Χριστός, γιατί στο 7 μας λέει «Σας βεβαιώνω πως και έτσι θα γίνει χαρά και στον ουρανό για τη μετάνοια ενός αμαρτωλού παρά για 99 δικαίους που δεν έχουν ανάγκη μετανοίας». Εδώ τώρα μας λέει ακριβώς και αυτό οπωσδήποτε ισχύει για τους Φαρισαίους και γραμματείς πολύ περισσότερο και τους λέει ότι εγώ θα ψάξω σε αυτή τη ζωή που ήρθα και θα βρω οποιοδήποτε με έχει ανάγκη για να το φέρω κοντά μου. Είτε αυτός θεωρείται καλός είτε κακός. Αν μου ζητήσει βοήθεια θα είμαι δίπλα του. Και έτσι δεν θα αφήσω αμαρτύρητο τον εαυτό μου και για το σκοπό που ήρθα στη γη σε κανένα από όλους αυτούς που είναι πρόβατα του λαού Ισραήλ. Και πρόβατα δεν είναι μόνο οι πιστοί άνθρωποι της εποχής εκείνης, αλλά είναι και αυτοί οι οποίοι είναι άπιστοι και αυτοί που είναι αμαρτωλοί. Πολλοί από αυτούς, επειδή δεν ήξεραν να διαβάσουν, δεν ήξεραν τι λέει ο Λόγος του Θεού. Έτσι λοιπόν, δεν θα άφηνε κανένα απληροφόρητο ο Ιησούς Χριστός στη ζωή ετούτη. Και μας λέει τώρα εδώ ότι αν στη γη, ας πούμε, πεις κάπου ελάτε και να με συγχαρείτε γιατί βρήκα το πρόβατο και παρακάτω για τη δραχμή που λέει, που τη βρήκε η νοικοκυρά και φώναξε πάλι τις φίλες για να τη συγχαρούνε. Η δραχμή την εποχή εκείνη ήταν στην αξία ίση, ας πούμε, ένα μεροκάματο, ένα δινάριο. Οπότε, δεδομένη στιγμή, να πάνε να συγχαρεί τώρα η γειτονιά κάποια γυναίκα που έχασε 20 ευρώ σημερινής, δηλαδή αξία ενός ημερομίσθιου. Καταλαβαίνουμε αμέσως ότι είναι υπερβολικό. Αλλά εδώ τι μας δείχνει ο Λόγος του Θεού, ότι ο ουρανός είναι αυτός που θα ψάξει το απολωλός, θα ψάξει τη δραχμή αυτή που χάθηκε, γιατί την αγαπάει, γιατί τη θέλει να την έχει μαζί του και θα γίνει, λέει, μεγάλη χαρά σε όλο τον ουρανό για ένα άνθρωπο που θα μετανοήσει από την θέση που θα πάρει ο Χριστός καθώς θα του μιλάει. Έτσι λοιπόν, δεν σκέπτεται ο ουρανός όπως εμείς. Ότι και που χάθηκε τώρα κάτι δεν χάλασε ο κόσμος και αν έχω και πολλά χρήματα αυτή τη στιγμή θα σκεφτώ τα 20 ευρώ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν δεν θα δώσω καμία σημασία. Ο ουρανός όμως δίνει τεράστια σημασία για κάθε τι το οποίο έχει απομακρυνθεί από κοντά του και θα προσπαθήσει να το φέρει κοντά του και θα αγωνιστεί γι' αυτό. Και όταν θα βρεθεί, όταν θα ανταποκριθεί οπωσδήποτε το προβατάκι, θα γίνει τεράστια χαρά στον ουρανό, θα γίνει πανήγυρη, ας πούμε, για αυτό το οποίο έγινε. Και καταλαβαίνουμε λοιπόν πόση μεγάλη αξία δίνει ο ουρανός για τις ψυχές τις δικές μας και πόσο μεγάλη αξία δίνει ο Ιησούς Χριστός για να σωθούμε και να πάμε κοντά Του τη στιγμή από την οποία άφησε τα παλάτια και τη δόξα του ουρανού όλη για να ομοιάσει με άνθρωπο, να γίνει άνθρωπος και να πλησιάσει κοντά μας για να μας σώσει. Αυτό δείχνει πόσο πολύ νιώθει ο ουρανός την αξία της ψυχής μας για να τη φέρει κοντά του και να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Και έτσι λοιπόν αναφέρει παρακάτω για την γυναίκα που έχασε τη δραχμή, που είναι ακριβώς το ίδιο νόημα, και για να μπορέσουν να καταλάβουν περισσότερο ιδιαίτερος οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, γιατί εδώ τώρα παρουσιάζονται δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση, όπως είπαμε, είναι οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και από την άλλη περίπτωση είναι η αμαρτωλή εκεί που είναι οι τελώνες. οπωσδήποτε οι τελώνες και οι γραμματείς. Συγγνώμη, οι τελώνες και οι αμαρτωλοί. Εδώ τώρα βλέπουμε αυτές τις δύο κατηγορίες. Γι' αυτό θα μιλήσει τώρα για τον άσωτο Υιό. Παρακάτω. Γι' αυτό θα διαβάσουμε ότι ένας, λέει, πατέρας είχε δύο παιδιά. Και κάποια στιγμή, λέει, ο μικρός είπε στον πατέρα του, λες, δώσε μου, λέει, την περιουσία μου, γιατί εγώ δεν θέλω να μείνω άλλο μαζί σου. Συμπιεζόταν ο μικρός και από ό,τι φαίνεται αυτό το παιδί ήταν σε μία θέση τέτοια από την οποία ήταν πολύ καλομαθημένο και δεν συμμετείχε στη διάθεση του πατέρα να μάθει να δουλεύει ή να γίνει υπεύθυνος ή να σεβαστεί αυτό το χώρο τον οποίο βρίσκεται και να ανταποκριθεί ανάλογα της οικογένειάς του. Οπότε βασικά μπορεί να ήταν πιεστικός αυτός ο πατέρας και να ανάγκαζε το μικρό να κάνει κάποια πράγματα που δεν ήθελε, με αποτέλεσμα ο μικρός να μην θέλει πλέον να μείνει μαζί του και επηρεασμένος από τους φίλους του προφανώς, ήθελε να πάρει αυτή την περιουσία που του ανήκε κατά αυτόν, γιατί αφού ήταν παιδί της οικογένειας, αυτά τα οποία είχε ο πατέρας του ήταν και δικά του. Και ζήτησε λοιπόν τον πατέρα του να του δώσει αυτά που του ανήκαν, με το στόχο να μετακινηθεί από την οικογένεια, γιατί καταπιεζόταν, και να πάει κάπου να είναι ελεύθερος για να απολαύσει. Αλλά τον λέει άσωτο Υιό. Το άσωτος Υιό συνήθως είναι αυτός ο οποίος δεν συμμετέχει σε αυτό που θέλει ο πατέρας, αλλά έχει δική του γνώμη για διάφορα πράγματα και δεν θέλει να ζορίζεται. Του αρέσει η τεμπελιά, του αρέσει η διασκέδαση, του αρέσει η καλοπέραση και δεν θέλει να ασχοληθεί με τίποτε άλλο. Ένα τέτοιο παιδί ήταν λοιπόν αυτό το συγκεκριμένο, γι' αυτό το ονομάζει εδώ άσωτο Υιό. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι θα γίνει κάτι το οποίο δεν θα αρέσει στον πατέρα, αλλά ο πατέρας τα αντιμετωπίζει όμως έτσι που οπωσδήποτε είναι παράδειγμα για εμάς. Τώρα εδώ ο άσωτος Υιός παραβάλλεται με τους γραμματείς και τους... Παραβάλλεται όχι με τους γραμματείς, αλλά παραβάλλεται οπωσδήποτε με τους αμαρτωλούς και τους τελώνες. Αν ρωτούσε κάποιος ένα φαρισαίο πώς βλέπει τον τελώνη, θα έλεγε τα χειρότερα λόγια. Θα τον έλεγε άσωτο λοιπόν. Γιατί πράγματι δεν είχε σωθεί από το Θεό. Κατά αυτόν. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, η μία περίπτωση του άσωτου Υιού είναι οι αμαρτωλοί και οι τελώνες, και το δεύτερος Υιός εδώ που παρουσιάζει, ο οποίος δεν έφυγε από κοντά από τον πατέρα, παραβάλλεται με τους φαρισαίους και τους γραμματείς. Και γι' αυτό λέει αυτή την παραβολή τώρα ο Κύριος μας. Και λέει λοιπόν ότι ο πατέρας, αφού το ζήτησε, λέει, αυτό, ο άσωτος Υιός, να πάρει την περιουσία του, την έδωσε, λέει, αυτή που αναλογούσε, χωρίς αντίρρηση. Δεν πόναγε ο πατέρας, δεν αγαπούσε τον άσωτο Υιό. Οπωσδήποτε τον αγαπούσε. Αλλά πώς να τον κράταγε τώρα. Να τον αδικούσε να μην του έδινε αυτό που του ανήκε. Δεν ήθελε να το αδικήσει γιατί ήταν δίκαιος. Να μπορέσει οπωσδήποτε να τον μεταπίσει και να τσακωθεί μαζί του ή να τον κλειδώσει ή να τον δείρει. Δεν ήθελε να δημιουργήσει οπωσδήποτε αυτό το οποίο μπορούσε. Γιατί ο Θεός μπορούσε οπωσδήποτε να μας σώσει με το «έτσι θέλω όλους μας». Αλλά δεν το κάνει αυτό. Γιατί δεν το κάνει? Γιατί είναι Κύριος και έχει αφήσει ελεύθερο τον άνθρωπο να έχει βούληση δική του. Γι' αυτό λοιπόν δεν παραβιάζει κανένα από εμάς για να σωθεί. Αλλά προβάλλει αυτό το οποίο πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος και αν ο άνθρωπος δεν θέλει να τα ακολουθήσει, τον αφήνει να μετακινηθεί. Και πολλές φορές ο άνθρωπος μετακινείται και παίρνει και χαρίσματα που του έχει δώσει ο Θεός μαζί του. Έτσι λοιπόν ο άσωτος Υιός έφυγε, από ό,τι μας λέει εδώ, σκόρπισε την περιουσία του, κάνοντας μία άσωτη ζωή, δεν έκανε συνετή ζωή, αλλά άσωτη, και όταν, λέει, ξόδεψε τα πάντα, τότε ήρθε, λέει, μεγάλη πείνα, λέει, στη χώρα εκείνη που είχε πάει, και άρχισε και αυτό να στερείται, δηλαδή από ό,τι φαίνεται η ανομβρία θα υπήρξε στην χώρα εκείνη, με αποτέλεσμα τα χρήματα τα οποία είχε αυτός ο νέος να χαλαστούν πιο γρήγορα, διότι ξέρετε όταν υπάρχει ανομβρία σε ένα μέρος, τότε αυτά τα προϊόντα τα οποία πρέπει να βγουν για να φάνε οι άνθρωποι ακριβένουν, γιατί αρχίζει και χάνεται η ποσότητα που έχουν. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος αυτός, λέει, να χαλάσει αυτά τα οποία είχε και να στερηθεί, δηλαδή να αρχίσει να πεινάει. Πήγε λοιπόν και ζήτησε να γίνει εργάτης στους πολίτες της χώρας εκείνης, και κάποιος τον πήρε κοντά του και τον έστειλε, λέει, στα χωράφια του, που στα χωράφια αυτά υπήρχαν χείροι οι οποίοι έβοσκαν και τους έριχναν ξυλοκέρατα, δηλαδή χαρούπια, τα οποία έτρωγαν οι χείροι, και του είπανε πήγαινε εκεί και τρώγε από τα χαρούπια αυτά, τα οποία θα τρώνε και οι χείροι, δεν έχουμε κάτι άλλο να σου δώσουμε. Αλλά όμως αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν αυτή τη στιγμή και τα χαρούπια λιγοστεύουν λόγω ανοβρίας, οπωσδήποτε κάποιος που πεινάει και είναι χείρος μπορεί να φάει και σένα τη δεδομένη στιγμή όταν πεινάει. Οπότε δεν είναι πολύ εύκολο να πάρεις από τους χείρους τα χαρούπια. Και ούτε και είναι πολύ εύκολο πάλι να καταναλώνεις ποσότητα χαρουπιών τη στιγμή που τα χρειάζονται οι χείροι. Έτσι λοιπόν έφτασε στο σημείο να θέλει, λέει, να χορτάσει, αλλά με το να προσέχει μην τον εφάνε και αυτόν, δεν μπορούσε, λέει, να φάει τόσα ώστε να χορτάσει χαρούπια. Οπότε, και ξέρετε, δεν είναι και εύκολο να τρως χαρούπια συνέχεια. Εκεί, λέει, που βρισκόταν σε αυτή τη δεινή θέση, κάποια στιγμή, λέει, συνήλθε, δηλαδή ξύπνησε. Και αυτή είναι η στιγμή από την οποία εμείς μιλάμε σε ανθρώπους για τη σωτηρία και είναι προβατάκια και ανοίγει το μυαλό τους. Τότε καταλαβαίνουν ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να το δοκιμάσουν. Έτσι λοιπόν και αυτός ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή εσκέφτηκε τη ζωή που έκανε κοντά στον πατέρα του και τη ζωή που κάνει τώρα εκεί που πήγε. Αλλά όμως τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα και λέγεται εγωισμός. Ο άνθρωπος θα δεχτεί την εισήγηση που θα κάνει ο Χριστός για να του πει ότι ξέρεις και εσύ είσαι αμαρτωλός, ή θα πει εγώ δεν είμαι γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Ο Φαρισαίος αυτός που τον κάλεσε για να του κάνει το τραπέζι οπωσδήποτε έμεινε με την αμαρτία του. Δεν θεώρησε λοιπόν να καταλάβει ότι ο Χριστός επήγε στο σπίτι του για να τον ελευθερώσει από την αμαρτία του. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είναι ο άσωτος Υιός, ήταν ακριβώς όμοιος με τη γυναίκα η οποία του έπλυνε με τα δάκρυά της τα πόδια του και του σκούπιζε με τα μαλλιά της τα πόδια, σαν πετσέτα. Γιατί είχε τέτοια ευγνωμοσύνη στην καρδιά της, η οποία δεν μπορούσε να την εκδηλώσει διαφορετικά εκείνη τη στιγμή. Αυτό λοιπόν φαίνεται με τον άσωτο Υιό. Τι έγινε τώρα εδώ? Ο Θεός του μίλησε στη σκέψη του μέσα και του θύμισε ότι ο πατέρας του πώς συμπεριφέρεται στους δούλους εκεί που έχει. Και εκείνη τη στιγμή σκέφτηκε λοιπόν ότι πράγματι οι εργάτες που ο πατέρας του έχει περισσεύει το ψωμί που τους δίνει. Δεν τους δίνει ακριβώς αυτό που χρειάζονται, αλλά τους δίνει περισσότερο. Και λέει, αυτοί ζουν, λέει, έτσι με περίσσεμα εκεί και δουλεύω στον πατέρα μου, ενώ εγώ, λέει, πεθαίνω της πείνας. Και αποφάσισε λοιπόν να πετάξει στο πλάι τον εγωισμό. Πώς θα πάει τώρα να του πει ότι απέτυχα, σου φάγα την περιουσία? Αλλά εκείνη τη στιγμή είπε, δεν με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να με πάρει και σαν δούλο του για να μην πεθάνω από την πείνα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι σκέπτεται τι θα κάνει και λέει, θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω, πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα. Δεν είμαι άξιος πια να λέγομαι γιος σου, κάνε με σαν ένα από τους εργάτες σου. Και σηκώθηκε, λέει, και ξεκίνησε, έκανε πράξη αυτό. Τι μας θυμίζει τώρα αυτό? Ότι όταν δούμε το λάθος το οποίο κάνουμε, πρέπει οπωσδήποτε να το επανορθώσουμε. Αφού καταλαβαίνουμε ότι έγινε λάθος, να μην αφήσουμε τον εγωισμό να μας κρατήσει μακριά από αυτό και το χρεώνει ο Θεός σε αμαρτία σε εμάς. Αλλά να πάμε κοντά του και να του πούμε, Κύριε, αμαρτήσαμε, κάναμε ό,τι χειρότερο υπήρχε σε σένα. Αλλά τώρα γυρίζουμε και θέλουμε να μας δεχτείς. Αλλά μη μας δεχτείς πλέον σαν παιδιά σου, αλλά δέξου μας σαν απλοί άνθρωποι, σαν πλασματά σου. Και κάνε έλεος και ευλόγησέ μας έτσι ώστε να μην πεθάνουμε από την πείνα. Και σηκώθηκε και ξεκίνησε, λέει, να πάει στον πατέρα του. Αλλά αυτό που βλέπω τώρα εδώ και μ' αρέσει πάρα πολύ, δεν βλέπει μόνο ότι αδίκησε τον πατέρα του, αλλά λέει, αμάρτησα, λέει, και στο Θεό και σε σένα. Ένας άνθρωπος ο οποίος αναγνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός και έχει λυπήσει το Θεό στη ζωή του, κοιτάζει να φτιάξει τις σχέσεις πρώτα με το Θεό. Και ξέρετε, είναι το πάνω αυτό του ανθρώπου. Γιατί όταν φτιάξει τη σχέση του με το Θεό, τότε παίρνει τη δύναμη και τότε αλλάζει σκέψη και σκέψεται διαφορετικά τα πράγματα, μαθαίνει να σκέφτεται διαφορετικά από ό,τι σκεπτόταν πρώτα που έκανε την αμαρτία και εκεί πλέον ζητάει τη βοήθεια του Θεού. Και ξέρουμε ότι ο άνθρωπος που θα μετανοήσει, τον ακολουθούν μετά έργα μετανοίας. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να αναγεννηθεί και να μείνει με την παλιά ζωή. Αλλάζει η ζωή του. Και αν έχει αδικήσει, όπως ακριβώς έγινε με τον Ζακχαίο, έρχεται και επαναφέρει πλέον την αδικία που έκανε έτσι, ως δίδοντας τον άνθρωπο που αδίκησε αυτά που του πήρε και ακόμα περισσότερα. Του δίνει μετόκους. Λέει, αν αδίκησα κάποιον, λέει ο Ζακχαίος, ο τελώνης, λέει, σε τραπλούν θα τον αποζημιώσω. Αυτά είναι τα έργα της πίστεως, τα οποία φαίνονται εις τον άνθρωπο που πραγματικά μετανοεί καρδίας. Και πράγματι λοιπόν αυτό το παιδί μετανόησε λοιπόν ενώπιον του Θεού και πήγε στον πατέρα του. Και βλέπουμε τώρα ότι ο πατέρας που οπωσδήποτε εδώ πρέπει δίνει την ικανότητα να μας δίνει να καταλάβουμε πως είναι ο Θεός αυτός και ο Ιησούς Χριστός ο οποίος μας αγαπάνε πάρα πολύ και ήρθε να μας σώσει και λέει, πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα και δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου. Έχει σπάσει η καρδιά του. Δεν υπάρχει πλέον εγωισμός, αλλά αναγνώριση αυτού του τεράστιου λάθους που έκανε. Ο πατέρας όμως, ο οποίος είναι ο Θεός, και τι κάνει τώρα εδώ, θα συγχωρήσει εσένα και εμένα απόλυτα. Και αυτό είναι τεράστιο. Βλέπουμε ότι ο Θεός όταν αμαρτήσω και φύγω από κοντά του, όταν γυρίσω με δέχεται σαν να μην έχω αμαρτήσει. Αυτό δεν το κάνει ο άνθρωπος εύκολα. Και αυτό το βλέπουμε στο μεγάλο Υιό, ο οποίος όταν πήγε και άκουσε ότι γίνεται γιορτή και έμαθε ότι γύρισε ο αδερφός του, δεν ήθελε να μπει μέσα για να καλωσορίσει τον αδερφό του και να συμμετέχει στη χαρά του πατέρα. Γιατί ήταν ο Φαρισαίος και τελώνης που είναι οπωσδήποτε αυτή, ο Φαρισαίος και ο γραμματέας και όχι ο τελώνης, ο οποίος βασικά εκείνη τη στιγμή δεν βλέπουν τους άλλους όμοιους με αυτούς. Έτσι λοιπόν αντιπροσωπεύει ο μεγάλος Υιός αυτό. Βλέπει τον αδερφό του, δεν έπρεπε να το δεχτεί ο πατέρας του. Πόσο μάλλον που έσφαξε και το μόσχο το στεφτό, το καλύτερο μοσχάρι που υπήρχε για να τον ταΐσει αυτόν και, και όλους αυτούς που ήταν οι δούλοι του μαζί για να χαρούν όλοι μαζί. Αυτός δεν συμμερίζεται τη χαρά τους γιατί δεν αγαπάει τον αδερφό του και δεν τον ήθελε κοντά του και δεν έμπαινε μέσα και είχε εκνευριστεί εκεί και δεν έμπαινε μέσα να πάει μαζί με τον αδερφό του και να χαρούν μαζί με όλους τους άλλους. Αλλά έμενε έξω και του είπε κάποιος δούλος του πατέρα του ότι ο μεγάλος σου γιος είναι έξω και δεν μπαίνει μέσα γιατί έχει εκνευριστεί με αυτό που κάνεις. Και βγήκε ο πατέρας έξω και του λέει έλα μέσα, αλλά αυτός είχε θυμώσει και δεν θέλει να μπει μέσα και ο πατέρας του τον παρακαλούσε. Έτσι κάνει ο Ιησούς Χριστός, όπως διαβάζουμε στα Ευαγγέλια, παρακαλούσε τους ανθρώπους να πιστέψουν και να δεχτούν αυτό που τους έλεγε. Και αυτό σήμερα κάνει ο Θεός μαζί μας. Μας παρακαλάει να τον ακούσουμε και να ακολουθήσουμε το θέλημά του. Να διαβάσουμε το λόγο του, να ενημερωθούμε και να τον ακολουθήσουμε εφαρμόζοντας αυτό το οποίο θέλει. Και βλέπουμε τώρα εδώ τον γιο το μεγάλο, ο οποίος δεν έχει την αγάπη που πρέπει να έχει για τον αδερφό του. Και έτσι και εμείς πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός αγαπάει τους αμαρτωλούς και μισεί την αμαρτία τους. Αν είμαστε παιδιά Θεού λοιπόν, έχουμε πάρει καθοδήγηση από το Θεό και πρέπει και εμείς να αγαπάμε τους αμαρτωλούς και να μην τους βάζουμε στο περιθώριο, αλλά να προσευχόμαστε για αυτούς να σωθούν όπως σωθήκαμε εμείς και να είμαστε διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή να τους μιλήσουμε για τα πράγματα του Θεού. Εδώ όμως βλέπουμε ότι οι Φαρισαίοι και γενικά οι γραμματείς δεν είχαν καμία διάθεση να ασχοληθούν με τους αμαρτωλούς της εποχής εκείνης. Γι' αυτό οπωσδήποτε δεν άρεσε στο Θεό. Και γι' αυτό το καυτηριάζει τώρα με αυτό το οποίο αναφέρεται τώρα εδώ και αναφέρεται σε αυτή την ιστορία που τους λέει. «Σε δουλεύω, λέει, τόσα χρόνια, πατέρα, λέει ο μεγάλος, και ποτέ δεν παράκουσα καμία εντολή σου, κι όμως εμένα δεν μου έδωσε σου ένα κατσικάκι να φάω με τους φίλους μου». Για προσέχετε τώρα εδώ, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι πιστεύουν ότι δουλεύουν το Θεό τόσα χρόνια και ο Θεός δεν τους έχει δώσει τίποτα αυτονών. Ενώ εδώ ο Θεός δίνει στους αμαρτωλούς, δίνει περισσότερα από ό,τι θα μπορούσε να πει κάποιος έδωσε σε αυτούς. Αυτό είναι το λάθος το τεράστιο. Τόσα χρόνια δουλεύουν το Θεό. Σε ποιο πράγμα το δουλεύουν, στην ειλικρίνεια, στην αναμαρτωσύνη? Δεν υπάρχει αναμάρτωση κανένας. Άρα λοιπόν δεν έκανε όλο το θέλημα του Θεού, ο μεγάλος γιος. Και αν το πάρουμε ότι πράγματι τον υποτασσόταν και έκανε αυτό που θέλει ο Θεός, αυτό που ο Θεός είναι, η αγάπη, την έχει αποβάλει από τη ζωή του. Άρα δεν κάνει όλο το θέλημα του Θεού, γιατί δεν αγαπάει τον πλησίον του σαν τον εαυτόν του, που είναι γραμμένο και στην Παλαιά Διαθήκη. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι εδώ τώρα υπάρχει υποκρισία στη μέση. Και βλέπουμε τον Κύριο, όταν του λέει ότι ήρθε ο γιος σου, λέει, που κατασπατάλησε την περιουσία σου με τις πόρνες, έσφαξες για χάρη του το μοσχάρι, το καλύτερο για αυτόν. Ενώ σε εμάς δεν έδωσες, σε μένα δεν έδωσες ούτε ένα κατσικάκι. Και τι αναφέρεται τώρα εδώ? Ο Ιησούς Χριστός εσφάγει για τις αμαρτίες μας. Αυτό έγινε και την ημέρα εκείνη. Και βλέπουμε τον πατέρα τώρα. Εσύ, του λέει, είσαι πάντοτε μαζί μου και δικά σου ήταν όλα. Γιατί δεν πήρες, λέει, κάτι να το σφάξεις και να το μοιράσεις με τους φίλους σου? Εγώ σε εμπόδισα να το κάνεις. Δηλαδή ο Θεός σε εμποδίζει να πάρεις την ευλογία την οποία δίδει σε άλλους να δώσει και σε σένα. Ο Θεός δεν βλέπει σε αμαρτωλούς σημεί, γιατί όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Μας βλέπει σαν παιδιά του όλους. Αλλά πολλοί από τους ανθρώπους, από τα πλάσματά του, δεν θέλουν να γίνουν παιδιά Θεού. Γιατί αγάπησαν το σκοτάδι μάλλον παρά το φως. Οπότε, δεδομένη στιγμή, ενώ ο Θεός δίνει και θέλει να δώσει όλες τις ευλογίες σε όλους τους ανθρώπους, οι άνθρωποι δεν τις δέχονται όλες. Γιατί δεν θέλουν την παρουσία του Θεού. Έτσι λοιπόν, του λέει, όλα δικά σου ήταν, εσύ δεν πήρες. Και δεν πήρες, ίσως γιατί ήσουν φιλοχρήματος, δεν θέλει να χαλάσει χρήματα. Αλλά μάζευες και τα βάζεις στις τράπεζες. Ενώ εγώ σου δίδα ευλογίες και σου δίνα περίσσαμα χρήματα, εσύ δεν κατανάλωνες, γιατί τα είχες ανεβάσει πολύ στη ζωή σου. Εδώ όμως, αυτή τη στιγμή, χαίρεται όλος ο ουρανός. Γιατί ο αδερφός σου νεκρός ήταν και ενέζησε και χαμένος ήταν και βρέθηκε. Δεν έπρεπε όμως εμείς, λέει, να εφραθούμε. Εσύ δεν ήθελες, ούτε θες να εφραθείς. Εμείς όμως δεν μπορούμε να μην εφρανθούμε, γιατί ο άνθρωπος αυτός ήταν χαμένος και πήγαινε για κόλαση και όμως μετανόησε και ήρθε κοντά μας και το δεχτήκαμε και γι' αυτό γίνεται πανήγυρης τώρα στον ουρανό, γιατί επέστρεψε με μετάνοια στην καρδιά του και με διάθεση πλέον να κάνει αυτό που παλαιότερα δεν ήθελε να κάνει καθώς ήταν στην αμαρτία. Έτσι λοιπόν δεν έπρεπε να εφραθούμε και να χαρούμε. Γιατί ο κάθε άνθρωπος γύρω μας είναι ένα, οπωσδήποτε ένας άνθρωπος που έφτιαξε ο Θεός. Είναι ένα πλάσμα του Θεού. Δεν πρέπει να το αγαπάμε εμείς που είμαστε πλάσματα του Θεού. Αλλά θα πρέπει να το διώχνουμε από κοντά μας και να μην του μιλάμε για τις ευλογίες και τη σωτηρία που έκανε στη ζωή μας. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτό που δεν έκανε ο μεγάλος Υιός, δηλαδή δεν το κάνουν οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι είναι καλύτεροι από τους άλλους και δεν θέλουν να μοιραστούν αυτή την ευλογία που δίδει ο Θεός μαζί τους, είναι ακριβώς σαν το μεγάλο Υιό εδώ, που η απέτησή του ήταν να μην το δεχτεί ο πατέρας του. Αλλά εμείς έχουμε την αγάπη του Θεού στην καρδιά μας, γιατί ο Θεός είναι αγάπη και αφού κατοικεί μέσα μας, έχουμε αγάπη για όλα τα πλάσματά του και θέλουμε να γίνουν παιδιά του. Έτσι λοιπόν αυτό το παράδειγμα εδώ είναι τεράστιο για μας και θα πρέπει να το κάνουμε πράξη τον τελευταίο καιρό, να βοηθάμε κάθε άνθρωπο που είναι γύρω μας και ιδιαίτερως με αυτές τις δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν γύρω μας, να τους μιλήσουμε για τη σωτηρία που δίνει αιώνια ζωή στον άνθρωπο και δεν πεθαίνει, για να φύγει ο φόβος του θανάτου από τις καρδιές των ανθρώπων και η απογοήτευση των κλεισιμάτων και όλα αυτά που γίνεται στη ζωή μας, γιατί εμείς είμαστε ένας λαός του Θεού και αυτά πρέπει να γίνουν για να φυπνιστούν όλοι οι άνθρωποι γύρω μας. Αλλά εμείς τα παιδιά του ξέρουμε ότι δεν φοβόμαστε, γιατί μας προστατεύει ο αιώνιος πατέρας μας και είναι αυτός που μας δίνει ευλογίες που τη μοιραζόμαστε με όλους τους άλλους ανθρώπους γύρω μας, προκειμένου και αυτοί να σωθούν όπως σωθήκαμε εμείς. Ο Θεός να μας ευλογήσει.